Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Міліцыя разграміла менскую кватэру еўрапейскай Беларусі. Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі чарговую студэнтку за ўдзел у акцыях салідарнасці.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, у якой асудзіў наяўнасць смяротнага пакарання ў Беларусі і заклікаў кіраўніцтва краіны да ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. У Ісламабадзе сёння пачаўся двухдзённы саміт прэзідэнтаў Пакістану, Ірану і Афганістану, падчас якога абмяркоўваюцца пытанні барацьбы з тэрарызмам. У ходзе перамоў могуць быць разгледжаныя таксама сумесныя захады па барацьбе з кантрабандай наркотыкаў ды гандлем людзьмі. Сустрэча адбываецца на фоне росту напружанасці ў адносінах паміж Іранам і краінамі Захаду. На гэтым тыдні Ізраіль абвінаваціў Іран у нападах на ізраільскіх дыпламатаў у Грузіі, Індыі ды Тайландзе. Учора прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абвясціў пра новыя дасягненні ў галіне ядзернай праграмы і заявіў, што заходнім краінам не ўдалося з дапамогай санкцыяў прымусіць Іран адмовіцца ад ядзерных распрацовак. У сераду таксама стала вядома, што Тэгеран абверг паведамленне некаторых іранскіх СМІ аб спыненні паставак нафты ў 6 краінаў Еўразвязу. Іранскі тэлеканал Ал-Алам ТВ паведаміў, што ў лісце, адрасаваным на імя кіраўніцы ведамства Еўразвязу па міжнароднай палітыцы Кэтрын Эштон, Тэгеран выказаў гатовасць да адкрытых канструктыўных перамоў па сваёй ядзернай праграме. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, які прыбыў сёння ў сталіцу Шатландыі Эдынбург, заявіў, што будзе ўсімі сіламі змагацца супраць магчымага распаду Злучанага Каралеўства. Кэмерон адзначыў, што захаванне адзінства Вялікабрытаніі выгадна ўсім яе грамадзянам ды ўсім народам. Брытанскі прэм'ер сустракаецца сёння з першым міністрам шатландскага ўраду Алексам Салмондам, лідарам шатландскай нацыянальнай партыі, якая выступае за незалежнасць Шатландыі. Абмяркоўваліся ў прыватнасці тэрміны і ўмовы правядзення рэферэндуму па гэтым пытанні. Англія і Шатландыя заключылі пагадненне аб уніі ў 1707 годзе. Гэтая дата лічыцца часам узнікнення цяперашняй Вялікабрытаніі. Сірыйскія войскі сёння атакавалі горад на поўдні краіны, спрабуючы выбіць адтуль атрада свабоднай сірыйскай арміі, былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Члены Генеральнай асамблеі ААН сёння галасуюць па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сірыі. Дакумент, прапанаваны Катарам і Саудаўскай Арабіі, ускладае на сірыйскія ўлады адказнасць за шматмесячнае крывапраліцце ў краіны. Рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН маюць толькі рэкамендацыйны характар. Праект падобнай рэзалюцыі Рады бяспекі раней заблакавалі Расія ды Кітай. Тым часам Кітай пасылае ў Сірыю высокапастаўленага дыпламатычнага прадстаўніка. Паводле звестак МЗС КНР, намеснік кіраўніка гэтага ведамства Джан Цзюнь накіруецца ў Дамаск у пятніцу. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовы тэрмін пакарання за перавышэнне паўнамоцтваў, не мае патрэбы ў хірургічнай аперацыі. Пра гэта заявіў сёння член медычнай камісіі, якая абследавала Цімашэнку ў калоніі ў Харкаве, кіраўнік аддзялення інстытуту нейрахірургіі імя Рамаданова Яўген Педачэнка. На гэтым тыдні ва Украіну для незалежнага абследавання стану здароўя Цімашэнкі, у якой моцныя болі ў спіне, прыязджалі ўрачы з Нямеччыны ды Канады. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.